ijaarsa hidhaa Abbayyaaf deeggarsa argachuuf jecha waancaan magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessa darbaa jiru roobii adoolessa 27 bara 2016 magaalaa Najjoorraa ka'ee mandii yeroo seenu mormiinsa mudachuu jiraattonni magaalattii ibsanii jiru. Kana malees halkan roobii sana waajjirri gandaa gubachuu dubbatu. Bulchiinsi magaalaa mandii garuu waancaan nagaan simatame nagaan gara magaalaa kabiraatti darbeeraa jedhu. Waajjirri gandaa gubatee jedhames guutummaatti hin barbaadofne jedhu. Jaalannee Tokkoleessa mandiitti bilbiluun haasofsiise kunoo.
Jiraattota magaalaa mandii keessaa tokko kata'an obbo Baqqalaa Caalchisaa haala ture akkas jechuun naa ibsan.
Waancaa Abbayyaa fidanii turanii daddabarsaa jiru Oromiyaa keessatti. Sanaan booddee karaa faanaan duuba waantichi shufeerota makiinaa magaalaa Manasibuu keessa jiru. Jalqabaan guyyaa gabaatu isaan hojjechaa jiranii. Dhufanii mana haaraa keessatti makiinaa tokko tuunatiin kan uummataa jechuudha. Gara sa'aatii 9 keessa dandeenyu deeman gara sa'aatii 12 keessa dhufanii deebi'an naannoo katamaa walakkaa gaafa ga'anii magaalaa waliinii fi lafitiin uummanni sababii itti mamee jiruudhaafi dhaggaatota irras deemanii boondii Abbayyaa bituu qabu jedhanii gumaacha jedhanii irra deemanii dirqiidhaanii birrii akka sassaabaa turanii sanarraa ka'uudhaan gaafa dargaggoon magaalaa hundi keessa jiru qophii sana fashalisuu jedhee hiddaa dhageessisu. Humni korrabatti meeshaa magaalicha keessa jiru magaalicha maleefi sireetti sadii kan ta'u dhufanii turanii iddoo biraadha. Waanticha duukaa jechuudha. Sanaan booddee hiriira mormicha fashaleessuudhaan ijoollee irratti beebicha humnaa olii geggeessaa turanii gama galgalaatti.
Humni kun isaan eessaati?
Humni kun kanuma magaalicha keessa jirudha. Humna waraanaa kan Oromiyaadha. Ijoollee ari'anii katamaa keessaa baatan ijoolleen baqatanii ijoollee tokko tokko irratti deeggaree bicha gamaadhaan ga'aniitiin gara fuudhanii mana sirree isaatti fuudhanii deemanii mana hidhaa jechuudha. Isa booda gara galgala jala sa'aatii 2 kaasee namni tokko katamaa deemee waa bitatee deebi'uu hin danda'u. Namni katamaa yoo ba'e bicha humnaa olii tokkotti geggeeffamaa ture jechuudha.
Namoonni qabaman jiru?
Namoonni qabaman jiru. Sadii barattoota yuunivarsiitiidhaa Surraa Caalii, Eebbaa Gaaroma, tokkommoo maqaa isaan raafadeen jira.
Namoonni immoo miidhamanii hospitaala geessaman jiru?
Ammaaf hin jiran. Galgala sa'aatii 9 keessatti dargaggoonni magaalaa sana karaa asuufaa deemu daandii jechuudha. Nagaadhaan cufanii fincila geggeessuu eegalanii sanaan booda qorrii bittinneessaa dhufe ijoollee bittinneessee daandii cufame sanas danuu dandeenya sa'aatii sanatti jechuudha.
Maa inni wanti gubate jira kan jedhame?
Eeyyee jira. Waajjira gandaa ganda duwwaa 3 keessatti argamu gara galgala sa'aatii 9 keessatti. Ibidda qabatee uummanni yaa'ee dhaamsuuf deemu naannoo sana yeroo kanatti kan jiru qorabittinneessaa humna Oromiyaa 80 ol ta'u gaafa uummati mana qabate sana bishaanii fi waan of irkaa qabuudhaan biyyoodhaan dhaamsuudhaaf yaalii godhu uummi suni uummanni akka dhaamsineedhaa fi reebicha tokko tokko irratti geggeessaa ture. Koffishaadhaa fi dhaamsuudhaaf yaalii isaan gochaa jiran tokkollee hin ture yeroo sana. Sana booda namoota gurguddaa yaa'anii dosee minaamin waraqati uummataa manatti dandeenya duwwaa 3 keessa jiru sun erga gubatee booda dhaamuu danda'e.
Wanta baasuun danda'ame hin jiru?
Jennee jiru wajjin barbaadaa yeroo isaatti baasuun hin danda'amu manatti gubatee.
Mormiin kun maalirraa madde dargaggoo Haashim Adam akkas jechuudhaan deebisa.
Uummatni Oromoo gargaarsa tokko gochuu hin danda'u maaliif yoo jennee uummata Oromoo irratti miidhaa guddaa godhamaadhaan. Rooga akkasitti uummata Oromoo mootummaaf gargaarsa gochuu miti ofiisaa fi gargaarsa ofii gochuu waan dandeenyeef dargaggoonni magaalaa mandii walumaa galatti simannu wanta kanaa jiranii mormii isaanii kallattii hin dhageessisu hin dandeenye yeroo isaan mormii dhageessisuuf yaalii godhanitti humni mootummaa duukaa bu'ee ijoollee kan magaalaa keessaa argee yeroo ijoolleen lagatti baqatan warra kaan duukaa deemee qabee reebee gara mana adabaatti dabarse kan ijoollee kana duukaa bu'ee reebaa ture waraanaa kan Oromiyaati. Federaalli immoo magaalaa keessa socho'aa ture jechuudha. Yeroo kanatti poolisoonni federaalaa wayyaa sibiilii uffatanii uummata fakkaatanii uummata gidduu socho'aa ture jechuudha. Eegaa dunyee sa'aatii tokkoo fuula kaa'an akkasii booda namni magaalaa keessa deemuu hin danda'u. Namni yoo rakkina qabaate yoo mana yaala dhaquuf deema ta'e iyyuu reebichaa kana irratti raawwataman. Manuma keessa jiraachuun baay'ee na yaallessa jira. Maaliif dhufanii manaa yoo na fuudhuu danda'u maaliif namni tokko Oromoo ta'ee dargaggeessa ta'ee jiraate naan yaada addaan ilaalama waan ta'eef ofii koofistee dargaggoota kootiisuudhaan guddaan qabu.
Bulchaan magaalaa Mandii obbo Ayyaanaa Kamisoo ka jiraattonni jedhan irratti gaafatamanii.
Kun dhugaarraa waan fagaateedha. Kaleessa magaalaa Mandii keessa wanti ture simannaan waancaadha kan hidhaa laga Abbayyaadha. Hawaasni keenya marri uummanni magaalaa Mandii keessa jiraatu aanaa mana shifuu jiru qilxuqaarraa jiruun hundumtiyyuu ba'anii karaa nagaadhaaf bareedaa gammachuu ta'eetiin simatanii namni tokkotu hin dhaamin waan tokkotu hin ta'in waancaan bakka deemuu qabu deemee waan hundumaaf inni nagaadhaan galle wanti jedhame kun dhugaa irraa kan fagaateedha.
Kaayyoo waancaan kun naanna'uuf maalidha Abbayyaan?
Ilaalchi biyyoolee summaadhaa tokkummaatti dhufee waa'ee hidha laga Abbayyaa kan ammoo namni hundumtiyyuu gumaacha gochuu qabu akka inni godhuudhaafiti naanna'aa jira. Hawaasa kanaaf ilaalchi sabaaf sablammummaa akka biyyaatti jiru tokko akka ta'uudhaaf godhamaa jira.
Jiraattonni akka jedhanitti kaleessa guyyaa gabaati mandii keessaa konkolaataan hojii dhuunfaa hojjetachuun dandeenye humnaaniti najjoo dhaqanii waancaa kana fidanii akka dhufan ta'ee jedhu.
Kun dhugaadha soba dhugaadha kan fagaateedha. Konkolaachisaan dirqisiifamee dhufeef hin jiru fedhii isaatiin antummaa waa'ee hidha laga Abbayyaa kana gammachuu guddaa qaburraa kaasee abboonni qabeenyaadha nu gaafatanii nus gaafanne. Itti baanee simanna jennee baanee waliin simanne malee waa tokkoyyuu wanti dirqamaan dirqisiifamee godhame tokkoyyuu hin jiru.
Namoonni aan dubbise akka jedhanitti yeroo simannaa sana dargaggootti akka humna korabittanneessaa kan Oromiyaadhaan reebamanii sadii hidhaa keessa akka jiran sadan hidhaman kun immoo yuunivarsiitii adda addaarraa boqonnaadhaa gara maatiitti kan dhufan ta'uu dubbatu maqaa maqaadhaan isa kana waajjirri keessan hin beeku?
Nan beeka kun waanuma dhugaarraa fagaateedha. Barattoonni yuunivarsiitiidhaa galanii gammachuudhaan nu wajjin simatan malee kan reebames kan hidhamee kan miidhames kan korbitti meeshaa lolees dhaheef tokkoyyuu hin jiru. Waan nama dhibu gammachuu magaalaa mandii keessa ture waan ajaa'ibaati.
Halkan waajirri gandaa gubateeraa uummanni bahee dhaamsuuf yeroo jedhu warri nagaa eeganii uummata irraa ari'aa turanii. Galmeen uummataachi keessa jiru hundumtuu manichis barbadaa'eera jedhu.
Akka tasaalaa waajjirri gandaadhaa dulloomaadha. Qaawwa garaagaraa qaba. Ijaaruudhaaf sagantaa qabannee jirra nuyi. Akka tasaa ta'e garuu qaama hin beekamneedhaan dhuguma mana kana keessaatti bulluqee jira. Dookumentiin hunda yoo ta'uudhaa baate wanti gubate jira. Garuu manni hundumtiyyuu hin gubanne gartokkee dhumatti abiddi qabate uummatuma keenyatu ba'ee bishaaniin waan hundumaatiin dhaamse malee caasaan nageenyaa uummata waan arge tokkoyyuu hin qabu. Gubatees hin barbaadamne bareechee hojii ooluu waan danda'uudha.
Maalidha kan gube?
Abbaan isaa hin baramne ammayyuu sakatta'amaa jira.
Ega nagaan waancaa sana simattanittu ta'ee inni abiddi immoo manni gubachuu dhimmicha
walin faallessu dhimmi geebaatii fi dhimmi manni sun gartokko gubachuudha waliin ilaalu waliin beeku.
Keessumaa dargaggoonni magaala keessa deemuu hin dandeenyu jedhu eegumsi jabaadha namoota gurguddaa fa'a. Maanguddoota deemuu danda'a ammatu dhimmi hatattamaa jiraate manaa'u gadi ba'uu hin dandeenyu namoota reebuu hidhuu jedhu siin maal jettu?
Kunis soba reebamuu jedhamu kun sodaachuuf dorsifamuudha hin jiru.
Egaa ammasiin akka bulchaa magaalaa mandiitti wanni naan jettanii fi jiraattonni akka jiraataa magaalaa mandiitti waan natti mani faallaa ta'uu isaarraa kan ka'e waa'ee biyya lamaa waan odeessinu fakkaata.
Komiidhaaf quuqame tokko iyyuu hin jiru. Gammadeeti guyyaarraa kan inni maree geggeessee. Golobee maree rakkoon tokko iyyuu hin jiru.
Har'a maree gaggeessitanittu?
Eeyyee mareechaa turre.
Maree maali waa'ee maali?
Waa'ee dhuma geeba sana irratti namni yaada qabu.
Haloo. Obbo Ayyaanaan deebii kana guutummaatti tuunaan kennin anis gaaffiin qabu tuun xumuriin bilbila addaan cite irra deddeebi'ee yaaleera hin milkoofne.